რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ზუგდიდის სასამართლომ განაჩენი დაუსწრებლად გამოუტანა და 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა გიგა 4200 მკვლელობაში ბრალდებულს, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომელს რაშიდ კანჯიოღლის. გიგა 4200 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფელ ხურჩაში. საქართველოს ხელისუფლება აფხაზური მხარისგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს მკვლელობაში ბრალდებულის გადაცემას. რაშიდ კანჯიოღლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. გიგა 4200-ის დედამ ჯულიეტა ჭანტურიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიების პროცესი უკმაყოფილოა, რადგან ვერ დადგინდა რატო მოკლეს მისი შვილი. 4200-ის ოჯახის ადვოკატის იოსებ ხატიაშვილის ინფორმაციით, ოჯახი აპირებს რუსეთს უჩივლოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რადგან მკვლელობა ჩადენილია რუსეთის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შეიწყალა 75 მსჯავრდებული. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, 122 პატიმარი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებიდან დღის განმავლობაში გათავისუფლდება, 53 კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ მსჯავრდებულთა შორის 12 ქალია. ზვიად ქორიძის ცნობითვე შეწყალების კომისიამ 13-დან 20 დეკემბრის ჩათვლით განიხილა სულ 1142 პირის საქმე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მყინთავებმა შავ ზღვაში აღმოაჩინეს თვითმფრინავის TUAS-54-ის ძირითადი საბორტო თვითშამწერი, რომელსაც გასაშიფრად მოსკოვში გაგზავნიან. თავდაცვის სამინისტროს თვითმფრინავი, რომელიც სირიისკენ მიემგზავრებოდა 25 დეკემბერს, დილით ჩამოვარდა შავ ზღვაში ქალაქ სოჭის მახლობლად. თვითმფრინავში იმყოფებოდა 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის ანსამბლის წევრები, ჟურნალისტები, სამხედრო მოსამსახურეები და საქველმოქმედო ფონდის სამართლიანი დახმარების ხელმძღვანელი ელიზავეტა გლინკა. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით ნაპოვნია 12 დაღუპული ცხედარი. კატასტროფის მთავარ ვერსიებად განიხილება თვითმფრინავის ტექნიკური გაუმართაობა და პილოტების შეცდომა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე ჩავიდა ჰავაის კუნძულებზე, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან ერთად ეწვევა პერლ-ჰარბორის სამხედრო ბაზას. 75 წლის წინ ამ ამერიკულ ბაზაზე იაპონიის არმიის მოულოდნელმა თავდასხმამ გამოიწვია მეორე მსოფლიო ომში შეერთებული შტატების ჩართვა. წინასწარი ინფორმაციით, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე ბოდიშს მოიხდის მისი ქვეყნის მიერ 1941 წლის 7 დეკემბერს განხორციელებული თავდასხმისთვის, რომელსაც 2000-ზე მეტი ამერიკელი ჯარისკაცის სიცოცხლე მსხვერპლა. წელს მაისში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იმყოფებოდა იაპონიის ქალაქ ჰიროსიმაში, სადაც მეორე მსოფლიო ომის დასასრულს ატომური ბომბი ჩამოაგდო ამერიკულმა ავიაციამ. ბარაკ ობამა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი მოქმედი პრეზიდენტია, რომელიც ჰიროსიმას ეწვია. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაეროს უწოდა კლუბი, სადაც ხალხი იკრიბება სალაპარაკო და დროის კარგად გასატარებლად. ტრამპმა ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ გაეროს მიიჩნევს ორგანიზაციად, რომელსაც დიდი შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტობრივად არ იყენებს. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა გააკრიტიკა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია ისრაელის მიერ მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე დასახლებების მშენებლობა. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას ამ რეზოლუციის დაბლოკვისკენ მოუწოდებდა. თუმცა გაეროს უშიშროების საბჭოში კენჭის ხვისას შეერთებულმა შტატებმა ხმის მიცემისგან თავი შეიკავა, მაშინ როცა მანამდე ისრაელის შესახებ მსგავს რეზოლუციებს როგორც წესი ვეტოს ადებდა. საბოლოო ჯამში რეზოლუცია 14 ხმით მიიღეს. თავის მხრივ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ გამოაცხადა, რომ ამ რეზოლუციის შესრულებას არაპირებენ. ისრაელის საწინააღმდეგო რეზოლუციის მიღების შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ 20 იანვრის შემდეგ გაეროში ყველაფერი სხვანაირად იქნება. 20 იანვარს ტრამპის ინაუგურაციაა დაგეგმილი. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეფასებით, კონსტიტუციით რომ ქონოდა მესამე ვადით კენჭისყრის უფლება, რესპუბლიკელთა კანდიდატს დონალდ ტრამპს დაამარცხებდა. CNN-თან ინტერვიუში ობამამ აღნიშნა, რომ დემოკრატების კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ზედმეტად ფრთხილი კამპანია აწარმოა, რადგან ფიქრობდა, რომ გამარჯვება ასე თუ ისე გარანტირებული ჰქონდა. ამასთან ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ აღფრთოვანებულია ჰილარი კლინტონით, თუმცა დასძინა, რომ მან ვერ შეძლო სრულად შეენარჩუნებინა გუნდი, რომელმაც ობამას არჩევნებში ორჯერ გაამარჯვებინა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის შენიშვნებს ჰილარი კლინტონის შტაბი არ გამოხმაურებია. მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველკვირეული გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე ვისაუბრებთ, იმაზე თუ რა იცის საზოგადოება ამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ, დისკრიმინაცია, რომელიც ეხება ყველას, მაგრამ გამორჩეულად ქალებს, სტიგმა და შიში, რომლითაც საზოგადოების ნაწილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალებს უყურებს, საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები და ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემით. ესაა დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემა, რომელზე სასაუბროდაც დღეს სტუდიაში მოწვეული გვყავს ორი სტუმარი: ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ბაიდაური, უფლებადამცველი აქტივისტი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა FM სიხშირეზე 107.4-ზე ყოველდღე შეგიძლიათ დღის პირველი საათიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, თავსდება ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი, რომლის თვალისმიდევნებაც შეგიძლიათ. ასევე შესაძლებელია ჩვენ გადაცემას უყუროთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში საღამოს 6 საათიდან. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ყოველთვის საინტერესოა ჩვენი მსმენელის აზრის მოსმენა. სანამ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად, პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად ირინე ობოლაძესთან ერთად დაუბრუნდებოდე, მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთში უკვე განვაახლებთ საუბარს ირინე ობოლაძესთან ერთად. დაბრუნდით ეთერში, დაბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ბაიდაური, ამჯერად წარმოადგენენ როგორც უფლებადამცველი და აქტივისტი. ესე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა გადაცემაში,
სხვადასხვა სტატუსით.
ზოგჯერ ორგანიზაციასთან ბმაში, ამჯერად აი ესე წარმოადგენ ნინოს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ შევახსენებ იმის მენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, იმაზე, თუ რა იცის საზოგადოებამ, რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, დისკრიმინირებულები არიან თუ არა საზოგადოების წევრები, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა აქვთ, სტიგმა, შიში, მოკლედ დამოკიდებულებები. და სანამ ეთერში შემოვიდოდით, მანამდე ქავთონ ირინესთან ვისაუბრეთ კიდევაც რამდენიმე წუთით და ვთქვით, რომ არც ძალადობა უცხო და და ასე შემდეგ ბევრი საკითხი. მოკლედ გუშინ იყო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე და დღეს გამოეხმაურებით გადაცემაში ამ საკითხს უკვე გენდერულ წრილში, თორე ის რადიო თავისუფლებამ გააშუქა სხვადასხვა პროგრამებში ეს თემა გუშინაც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით არსებული ვითარებაზე საუბრით დავიწყოთ. ჩვენი გადაცემა უფლებრივი საკითხები, როგორ გვარდება და რა გვაქვს რეალობაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ამ აქტუალური თემის კიდევ ერთხელ წამოწევისთვის თქვენს რედაქციას. რაც შეეხება გუშინდელ დღეს, როგორც მოხსენებათ, გუშინ აღინიშნებოდა საერთაშორისო დღე ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ამ დღესთან დაკავშირებით ხალხო დამცველმა გაავრცელა კიდევაც განცხადება და ჩვენ იქ ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, არსებულ გამოწვევებზე, რასაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ აქვს სამწუხაროდ ადგილი ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით. რაც შეეხება კონკრეტულად გენდერულ ჭრილს, ხაროთ ეს თემაც ასევე ძალიან აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. თქვენ ნინო უკვე ახსენეთ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ თუნდაც ძალადობის ფაქტები, რომლებსაც სამწუხაროდ აქვს ადგილი ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირების მიმართ, ქალების განსაკუთრებით მიმართ. იცით, ეს შეიძლება არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის იყოს რაღაც სამწუხარო რეალობა, არამედ მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ თუნდაც ის, რომ გაეროს კონვენციით სპეციალური მუხლი აქვს დათმობილი შეზღუდული სამზარეულოს ქალთა და გოგონათა უფლებებს და იქ თავსახ არის აღნიშნული, რომ ისინი მრავალმხრივი და მრავალგვარი დისკრიმინაციის მსხვერპლი შეიძლება იყვნენ თავიანთი სიცოცხლის განმავლობაში. ფაქტია, რომ მსოფლიოს მასშტაბით სამწუხაროდ ეს არის. ასეთივე პრობლემები ჩვენს ქვეყანაშიც არის და თქვენ უკვე გესაუბრეთ, რომ სახალხო დამცველს აგვისტოს თვეში ერთ-ერთ ასეთ ფაქტთან დაკავშირებით, სადაც გამოიკვეთა სავარაუდო ფიზიკური და ასევე ეკონომიკური ძალადობა გამოძიების დაწყების ოჯახში ძალადობაზე იყო. მენტალური შეზღუდვის მქონე ქალისე ძალადობდა წლების მანძილზე მისი ძმა, უგულებელყოფილიყო მისი საჭიროებები, ის, რომ მას სჭირდებოდა თქვათ სტაციონარი, მედიკამენტოზური მკურნალობა, სამედიცინო ჩარევა, მეთვალყურეობა, ექიმის და ასე შემდეგ, შეიძლება სტაციონარშიც მოთავსება, მაგრამ იმ საფუძვლით და იმ მიზეზით, რომ მას არ უნდა თქვათ მისი სოციალური პაკეტით სარგებლობა შეზღუდოდა, გარკვეულ წილად უარს აცხადებდა თქვათ მისი ამ საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე, სამწუხაროდ იყო არაეფექტური გამოძიებაც და სწორედ ამიტომ სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა მთავარ პროკურორს და მივესალმებით იმპაქტს და სახალხო დამცველი მიესალმა, რომ მოხდა დროული და ეფექტური რეაგირება და დაიწყო ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება. თუმცა აქაც არის გარკვეული პრობლემები, როცა გამოძიების პროცესში არ ხდება თქვათ იმ ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება, განსაკუთრებით როცა საუბარია ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირებზე. ეს ეხება როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ადგილი იყო, როცა იყო ასე ვთქვათ ქალი იყო ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე.
კი ბატონო, სანამ ქავდონ ირინესთან ისევ გავაგრძელებდეთ და უშუალოდ უფლებრივ საკითხებზე და არსებულ სურათზე საუბარს, ნინო, თქვენი პლატფორმის ფარგლებში თქვენ გაქვთ ურთიერთობა სხვადასხვა, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან, მათ შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალებთან? არის და უშუალოდ განსხვავებული და იგრძნობა განსხვავებული დამოკიდებულება, მაგალითად ფსიქიკური პრობლემის კაცი, ასე ვთქვათ, კაცების მიმართ და ქალების მიმართ, ეს განსხვავება ჩანს? აი, თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე რა შეგიძლიათ რომ ვთქვათ?
სმენოს რომ უთხრათ, რამდენადაც მე მხოლოდ როგორც უფლებადამცველი ასე ვარ წარდგენილი, პლატფორმა ახსენეთ, ნინო, ეს არის ახლად დაარსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც უმრავლესობით სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა ქალებს აერთიანებს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანები ვარ ყავს გუნდში და სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ქალთა საკითხებზე ვაპირებთ მუშაობას უფრო, იმიტომ ჯერ ახალი დაწყებული გვაქვს ჩვენი საქმიანობა და პირველი თვეები გასულ პერიოდში სწორედაც კვლევით საქმიანობას მიეძღვნა სხვადასხვა მიმართულებით. კონვენცია ახსენა ქალბატონმა ირინამ და ისიც აღნიშნა, რომ კონვენცია ხაზგასმით აღნიშნავს და ესე აპრიორი მოითხოვს მონაწილე სახელმწიფოებისგან იმის აღიარებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები არიან მრავლობითი და ჯვარედინი დისკრიმინაციის ობიექტები და ისინი ბევრად უფრო ხშირად ექცევიან და ბევრად უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კაცებთან და ქალთა ზოგად პოპულაციასთან შედარებით. ძალადობის, ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობის, ხელყოფის, იზოლაციის, ღირსების შემლახავი მოქმედებების ქვეშ უფრო ხშირად ექცევიან. სწორედაც რომ ერთ-ერთი ჩვენი პლატფორმის ერთ-ერთი წევრი ოლღა კალინა, რომელსაც თქვენი მაყურებელი და თქვენც იცნობთ უკვე, ოლღა მუშაობდა ძირითადად ფსიქიკური აშლილობის მქონე ქალების მიმართულებით, სად არის ის ნაპრალები, რაც მათ უფრო უარეს მდგომარეობაში აყენებს თემის დანარჩენ წევრებთან შედარებით. ჩვენ მოყვებით მანამდე, სანამ ოლღა მიმართულებით ჩააღრმავებდა მუშაობას, გამოვლინდა, რომ სწორედაც რომ ჯანდაცვის მიმართულებით, ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფრო მეტი დისკრიმინაცია სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზეც კი, და სწორედაც რომ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებში და ზოგ არა მარტო ფსიქიკური, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები, რომლებიც ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემში კიდევ განსაკუთრებული სტიგმის ობიექტები არიან. აი ამ შემთხვევაშიც ოლღა საუბრობდა ესეთ რამის თავის კვლევაში, მის კომპონენტში, კვლევისა, რომ სულ სხვადასხვა რეალობა არის კიდევ როგორ მიდის ცხოვრება ინსტიტუციებში და ინსტიტუციებს გარეთ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებისთვის. აი იგივე სწორედაც რომ ინსტიტუციებში, თუმცა ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ინსტიტუციებს გარეთ არიან, მათ მინიჭებული აქვთ და უზრუნველყოფილია მათი უფლებები და თავისუფლებები, მაგრამ ინსტიტუციებში მათი ყოფა და დამემოწმება, ქალბატონინა, მინტო სახალხო დამცველის ანგარიშებშიც არაერთხელ ყოფილა ამაზე ხალგასმა, ფაქტობრივად წამებასთან გათანაბრებული არის მათი იქ მდგომარეობა და ხშირ შემთხვევაში ეს არის საპატიმროებზე და ციხეზე უარესი მდგომარეობა. მაგალითად, ესეთი მიდგომა არის რაღაცნაირად თითქოს ამ ფსიქიკური ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ხდება არა ამ ადამიანებზე ზრუნვა მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ
და რეაბილიტაცია,
არამედ უბრალოდ მათი იზოლაცია საზოგადოებიდან. ხშირია არანობა ყოფილობითი მკურნალობა, რომელიც არ გულისხმობს ეთიკის თუ ასე შემდეგ კანონს მათ შორის კონვენციის პრინციპებს, და ხშირია არსებობს საკმაოდ
არსებულია ეს კონვენცია ჩვენთან თუ არა, ეს
კონვენცია რა თქმა უნდა ძალაში კონვენციაზე საუბრობთ. Да, არსებობენ იქ ადამიანები, არც თუ მცირე კატეგორია, რომელიც იქ არის არა იმიტომ, რომ მათ ფსიქიკური მკურნალობა ესაჭიროება, და არამედ იმ სოციალური ფონის გამო, რაც მათ აქვთ, ანუ არა აქვთ უბრალოდ დასასრული და ან ოჯახებმა თქოს მათზე უარი, ან უბრალოდ საცხოვრისი არა აქვთ და ამ ადამიანებს უწევთ აქ ყოფნა. Да, მინდა და კიდევ იმის აღნიშნა, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში როცა ხვდება ადამიანი, მისთვის ფაქტობრივად ჯანდაცვაზე ვსაუბრობდი, ფაქტობრივად ჩაკეტილი არის და მიუწვდომელია სომატური ჯანმრთელობის კუთხედვა და სერვისები. ჩვენ ოლღამ გამოითხოვა ინფორმაცია ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროდან და ძალიან ბევრია შემთხვევა, პირდაპირ ესეთ მოცემები არის, რომ აი მაგალითად ის რაოდენობა, რომელიც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ფსიქიატრიულ დაწესებულებიდან გადაიყვანეს სომატური ჯანმრთელობის კლინიკებში.
კი ბატონო, ხო, ანუ სხვა დაავადებების სამკურნალოდ.
ესე იგი, ამ ადამიანების საკმაოდ ანგარიშ გასაწევიდა ძალიან დიდი ნაწილი 24 საათში არის გარდაცვლილი კლინიკაში
ანუ სტაციონარში
ანუ იქ მათი ჯანმრთელობა საერთოდ უგულებელყოფილი იყო ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში და მომაკვდავი გაუშვეს შეგვიძლია ვთქვა თამადრო თავიდან მოიშორეს ფსიქიატრიულმა დაწესებულებამ თან ამ მონაცემებში ვერ ხედავთ იმ ადამიანებს რომელიც თქვა ოჯახებში წავიდნენ ან თქვა კლინიკებში არ მოხვდნენ
კი ბატონო
და განსაკუთრებით კიდევ არ მინდა დამავიწყდეს იმ ტორგენდერის ასპექტი რომ დამჭეს ახლა დამჭა გვერდზე ფაქტობრივად რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის რაც ზოგადად შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის და იგივე ინსტიტუციებზე თუ საუბრობთ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებისთვის ინსტიტუციებში არის აბსოლუტურად მიუწვდომელი იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იგივე ის მედიკამენტები და ეგეწოდებინ ნეიროლეპტიკები რომელთაც ხდება მათი
იძულებითი
მკურნალობა ხშირ შემთხვევაში და არანება ყოფილობითი მას აქვს გვერდითი ეფექტები რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მათ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე იწვევს ამენორეას და ასე შემდეგ უშუალობას მათ შორის ყოველ შემთხვევაში აქვს ეს ეფექტი რის შესახებაც მათი ინფორმირება არ ხდება
კი ბატონო და ნინომ რამდენიმე საკითხი დასვა და მინდა ამის თაობაზე თქვენ კითხოთ ქალბატონო ირინე ერთი რომ იძულებითი მკურნალობა დაუშვათ დაწესებულებებში რა შეიძლება ეს მასში იყოს დაუშვათ ეკონომიკურ ფაქტორთანაც მაგალითად ის რომ ქონება ზე არ მეუწდებოდეთ ხელი მაგალითად ქალებს და ამიტომ იზოლებულები კი არა და იზოლებით თანხმდებიან იმაზე რომ სახლში არ დაედგომებათ მოკლედ პირობითად რომ ასე ვთქვათ და ხვდებიან დაწესებულებებში როგორი არის დაუშვათ აი ერთია კლინიკაში არსებობა მეორეა გარეთ ასე ვთქვათ პირობები რის გამოც შეიძლება კლინიკაში ხვდები მოკლედ
აი გასაგებია თქვენ რა
ჯაჭვია ასე ვთქვათ ეს
სამცხეროდ ის თემები რაზეც ინომისაუბრა ძალიან ვრცლად არის სახალხო დამცველის ანგარიში ფსიქური ფსიქიატრიული დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში სადაც საუბრობთ ასევე ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ბუნებრივია არანებაყოფლობითი ნებაყოფლობითი მკურნალობა ამაზეც ასევე ერთ-ერთად არის ჩვენს ანგარიში საუბარი იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იკვეთება რომ ადამიანები რომლებიც იმყოფებიან ნებაყოფლობით მკურნალობაზე ანუ გამოდის რომ თავიანთი სურვილით ამ ადამიანებს უნდა დაწესებულებში დატოვება მაგრამ არ ხდება მათ დაწესებულებიდან ასე ვთქვათ გაყვანა გამოდის რომ მაშინ რა ფიქტიურად არის დოკუმენტი ხელმოწერილი, მაგრამ ასე უბრალოდ ფაქტურად ხელმოწერილია, მაგრამ ფიქტიური ხასიათი აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი რომ ადამიანს არ აქვს დასასრულელი, ეგრეთ წოდებული არის ხანგრძლივი დაყოვნების პაციენტები, დაწესებულებებში ძალიან ბევრი არის ასეთი შემთხვევები და მეორე არის ის, რომ ოჯახები თქვათ რატომ ხდებიან ხშირად იძულებული რომ თქვათ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მიიყვანონ და მოხდეს ამ ადამიანების თქვათ განთავსება. არ არსებობს ქვეყანაში ალტერნატიული მომსახურება, იგივე სათემო სერვისები არ არსებობს შინ მოვლის და შინ ასე ვთქვათ არის რა თქმა უნდა თუმცა არა იმ რაოდენობის რაც არის საკმარისი ეგრეთ წოდებული მობილური ჯგუფები რომლებიც მიდიან მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანებთან მაგრამ ეს არ არის საკმარისი რაოდენობით ასევე ნაკლებად არის განვითარებული ამბულატორიული სერვისები ანუ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ისე არის თითქოს მოწყობილი რომ ადამიანი ხდება პირდაპირ ინსტიტუციაში ანუ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში და არ ხდება თქვათ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრევენციის წინასწარი თქვათ რაღაც დაზღვევის მიზნით იმ პროცედურების განხორციელება და იმ ნაბიჯების გადადგმა, რაც თქვათ პროგრესული მსოფლიოსთვის და ფსიქიატრიული ჯანმრთელობისთვის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მკურნალობისთვის არის დადგენილი. ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან ვრცლად არის ჩვენს ანგარიში საუბარი და ჩვენ ასევე გუშინთან განცხადებაშიც ვისაუბრეთ, რომ სწორედ ამ სათემო სერვისების არსებობა, ამბულატორიული მომსახურების და გააზრდა, ეს მობილური ჯგუფები, ალტერნატიული საცხოვრისები, ეგრეთ წოდებული დაცული საცხოვრისები, ეს ყველაფერი იქნება სწორედ იმის საშუალება, რომ ნაკლები ადამიანი ხდებოდეს ფსიქიატრიულ სტაციონარულ დაწესებულებებში, მათ შორის ქალები და ასე ვთქვათ მეტად იყოს მათი უფლებები დაცული, იმიტომ რომ იქ სადაც ადამიანები როცა იმყოფებიან დიდი ზომის დაწესებულებებში, ინსტიტუციებში, გაცილებით მაღალია რისკი იმისა, რომ მათი ადამიანის უფლებების შელახვის რისკი არის უფრო მაღალი. და ასე ვთქვათ უფრო ნაკლები და მცირე რაოდენობის იგივე მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, სათემო მომსახურების სერვისები სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, ამ რისკს ამცირებს და ეს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც დადებითად აისახება. ჩვენ ქვეყანაში ასევე გვაქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და სამწუხაროდ ჩვენ აღვნიშნეთ კიდევაც სახალხო დამცველმა თავის განცხადებაში, რომ შენელებულია ეს პროცესი სამოქმედო გეგმის განხორციელების, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს თუკი ჩვენ წავალთ სამოქმედო გეგმის მიხედვით და დავგეგმავთ იმ ღონისძიებებს, რაც გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. გაცილებით მეტად იქნება ადამიანების უფლებების დაცული, მათი ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და ზოგადად მათი მხრიდან ადამიანის უფლებების რეალიზაცია.
საერთაშორისო ეგივე ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სამოქმედო გეგმა, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ძრავითი გამონაკლისია, რომელიც გენდერული ასპექტი რომელსაც გენდერული ასპექტი შემოაქვს, ძალიან ზედაპირულია ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ სამოქმედო გეგმებით გავანალიზებთ და თუმცა არანაირი ინდიკატორი მოცემული არ არის, რომ გაიზომოს პროგრესი, საერთოდ როგორ ხდება მამოცანის შესრულება, რომ შეუძლო შესაძლებლობა მქონე ქალების ინტერესები იყოს ათანდო დაცული და თუ დავიცავით რას ვადარებთ, ან როგორ ხვდებით, რომ ნამდვილად შესრულდა ეს ამოცანა.
ან გარკვეულ ხარვეზები სამცხეროდ აქვს ჩვენს სამოქმედო გეგმებს და ჩვენ ამაზე საუბრობთ.
მაგრამ
არის ვთქვათ აქცენტი გაკეთებული მათ შორის გენდერულ ჭრილში, შეიძლება ასე ითქვას, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის რაც გვაქვს მიღებული, ის დავიწყოთ და ბუნებრივია ის ხარვეზებით შეივსოს შესაბამისად.
კი ბატონო, საკითხი ერთ-ერთი, რომელიც დაუშვათ ინსტიტუციებს და შეიძლება არა მხოლოდ ინსტიტუციაში არის, ასევე მაგალითად დედებისთვის, დედობის უფლების ასე ვთქვათ რეალიზაცია, ხო? ერთი რეპროდუქციული თემა, რომელიც ნინომ წამოწია, და მეორე ეს არის ზოგადად შვილებთან კომუნიკაციის საკითხი, რომელიც ასევე შეზღუდულია აქვთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ქალებს, ხო? ამ საკითხსაც შევეხოთ, ხო?
კი, სამწუხაროდ ეს პრობლემა არის, როგორც ასე ვთქვათ, ფსიქიატრიულ სტაციონარულ დაწესებულებში, ასევე ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო
დამოკიდებულებაზე, სტიგმაზე და ბევრ ამაზე მეტყველებს ეს ყველაფერი.
პანსიონატებში განთავსებულ პირებზე ისე მომშველიებს აღოთამცველის მიერ განხორციელებულ მონიტორინგს, რომლის ფარგლებშიც ერთ-ერთი პრობლემაც სწორედ ეს დაფიქსირდა. თქვენ მოგახსენებათ, რომ გარდა ფსიქიატრიული დაწესებულებისა ქვეყანაში ფუნქციონირებს რამდენიმე დაწესებულება, სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულება, ეგრეთ წოდებული შეზღუდული შრაფს მქონე პირთა პანსიონატები, სადაც მყოფი ქალები და არა მხოლოდ ქალები არიან, რა თქმა უნდა, მამაკაცებიც ასევე, რომლებსაც აქვთ შვილებთან კომუნიკაციის პრობლემა, მათთან ურთიერთობის ნაკლებობა, მაგრამ განსაკუთრებულად გამოკვეთილია იგივე მარტოხელა დედების შემთხვევები, როცა მათთან შვილები არ იმყოფებიან, იმიტომ რომ ეს არის გათვალისწინებული, ვთქვათ, ამ დაწესებულებების დებულებით და შინაგანაწესი და ზოგადად რეგულაციები არ თვალისწინებს, მათ შვილები არიან მინდობით აღზრდაში და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როცა გეოგრაფიულად შორს ხდება, ასე ვთქვათ, ამ შვილების, ანუ საქართველოს მასშტაბით, ეგრეთ წოდებულ მინდობით აღზრდაში განთავსება და ნაკლებად აქვთ უკვე საშუალება ამ ქალებს, რომ მათ შვილებთან კონდეთ კომუნიკაცია, ხშირად მოინახულონ ისინი და ბუნებრივია ეს მათ იგივე ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და ზოგადად მათ განწყობებზე, რა თქმა უნდა, უარყოფითად აისახება. ხშირად შემდეგ ხდება, რა თქმა უნდა, სოციალური მომსახურების აგენტოს მხრიდან, როცა თქვათ, ეს შემთხვევებია ჩვენ მიმართავთ ხოლმე და შემდეგ ხდება გარკვეული ცვლილებები უფრო ახლოს მათთან, ანუ მშობლებთან მათ,
მაგრამ თუმცა ეს ფაქტები შესახებ სახალხო დამცველსაც მიეწოდება ხოლმე ინფორმაცია, ხო? ან თქვენ თვითონ
რა თქმა უნდა, მონიტორინგის ფარგლებში ჩვენ ვიღებთ ამ ინფორმაციას,
ანუ აყენებენ ხოლმე თვითონ ადამიანებს,
ხო? ინტერვიუს დროს ეს ადამიანები აღნიშნავენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და ასევე, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი იღებს ინფორმაციას, შეიძლება იყოს სხვადასხვა წყარო, შეიძლება თვითონ ეს პირები იყვნენ და შესაბამისად ან ნპირის განცხადებით, ან საკუთარი ინიციატივით ვიწყებთ აღნიშნული საკითხების შესწავლას.
კი ბატონო, ქალბატონმა ირინემ თქვა, რომ იგივე რეაბილიტაციისთვის დაუშვათ და ზოგადად ეს ფონს ამძიმებს დაუშვათ ის, რომ არ აქვს კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და მითუმეტეს შვილებთან. როგორია უფლებადამცველის ასე ვთქვათ ხედვით ეს საკითხი და როგორ წესრიგდება დაუშვათ ცოტა უფრო დაფიქრებულ საზოგადოებაში დაუშვათ ეს საკითხი, რბილად რომ ვთქვათ.
ცოტა უფრო დაფიქრებულ საზოგადოებაში და სახალხო დამცველის და ჩვენი უფლება დამცველების ხედვით და პერსპექტივით და რეკომენდაციებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედას, რა თქმა უნდა, შვილი არ უნდა წაართვა და მოგლიჭო გულიდან და რა თქმა უნდა, მას აქვს უფლება გარანტირებული, თუნდაც იგივე კონვენციით, რომელიც მაღლაც მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში მხოლოდ კონსტიტუცია და სხვა არც ერთი კანონი, მათ შორის კონვენციით ეს საკითხი ძალიან კარგად რეგულირდება. პრობლემები გვაქვს ხოლმე რეალობაში აღსრულების იმ კანონების, რომელიც ზოგჯერ ძალიან კარგად გამოიყურება. მაგალითად, იგივე ქმედუნარიანობის რეფორმა ჯერ არ გვეხსენებიათ, თუმცა აუცილებლად უნდა შევეხოთ მას. კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ პრინციპში ეს არის ყველაზე მასშტაბური, ყველაზე არა, ერთადერთი მასშტაბური და რეალური ნაბიჯი, რაც გადადგა სახელმწიფომ კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ რაღაც რეალობასთან მის შესაბამისობაში მოყვანისათვის. ქაღალდზე ქმედუნარიანობის რეფორმა, რომელიც შეეხება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისათვის ამ მათი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზაციას, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ, ინტერნეტ პროგრესული დოკუმენტი არის თავისთავად, რომ ალბათ მსგავსი კანონებით და გორჩივდგავართ მოწინავე სახელმწიფოების მინდა ვთქვა.
თუმცა უნდა გაგაცვეთინოთ ამ თუმცაზე, ნინო, იმიტომ რომ ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა და როგორც კი დაასრულებს ჩვენთვის ახალი ამბების გაცნობა, არა მარტო ჩვენთვის, მსმენელებისთვისაც მერე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ზუგდიდი სასამართლომ განაჩენი დაუსწრებლად გამოუტანა და 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა გიგაოთხოზარიას მკვლელობაში ბრალდებულ აფხაზ მესაზღვრეს რაშიდ განჯიოღლის. გიგაოთხოზარია 2016 წლის მაისში მოკლეს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩაში. საქართველოს ხელისუფლება აფხაზური მხარისგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს მკვლელობაში ბრალდებულის გადაცემას. რაშიდ განჯიოღლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შეიწყალა 75 მსჯავრდებული შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით. 22 პატიმარი სასჯელახსვლების დაწესებულებებიდან დღის განმავლობაში გათავისუფლდება, 53 კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა შორის 12 ქალია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მყინთავებმა შავ ზღვაში აღმოაჩინეს თვითმფრინავის UAZ-54-ის ძირითადი საბორტო თვითჩამწერი, რომელსაც გასაშიფრად მოსკოვში გაგზავნიან. თავდაცვის სამინისტროს თვითმფრინავი, რომელიც სირიისკენ მიემგზავრებოდა 25 დეკემბერს დილით, ჩამოვარდა შავ ზღვაში ქალაქ სოჭის მახლობლად. თვითმფრინავში იმყოფებოდა 92 ადამიანი. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ნაპოვნია 12 დაღუპული ცხედარი. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე ჩავიდა ჰავაის კუნძულებზე, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან ერთად ეწვევა პერლ-ჰარბორის სამხედრო ბაზას. 75 წლის წინ ამ ამერიკულ ბაზაზე იაპონიის არმიის მოულოდნელმა თავდასხმამ გამოიწვია მეორე მსოფლიო ომში შეერთებული შტატების ჩართვა. პერლ-ჰარბორზე განხორციელებულ თავდასხმას ემსხვერპლა 2000 მეტი ამერიკელი ჯარისკაცის სიცოცხლე.
დაუბრუნდით ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შეგახსენებთ გენდერულ ამბებს უსმენთ და საუბრობთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობის საკითხებზე და ქალებზე. მოდით ესე პირდაპირ მივამამ ამ საკითხს. საუბრობთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის თავმჯდომარე უფროსი და ნინო ბაიდაური, უფლებადამცველი და აქტივისტი. და ნინოს გავაწყვეტინეთ საუბარი ქმედუნარიანობის რეფორმასთან დაკავშირებით. გვიზიარებდა თავის მოსაზრებას ნინოს თქმით.
ამ რეფორმას გარკვეული ხარვაზები
ხო? თავისავად ქაღალდზე ძალიან
კარგი. ოდნავ რომ მიკროფონი გაისწოროთ, აუ ნინოთ შეიძლება? ხო, რატიფიცირებასთან ერთად, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეს მითხოთ რომ ეთქვა. კონვენციის რატიფიცირების შემდეგო ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ეს, თუმცაო და აი თუმცაზე გავჩერდით.
კი, კანონი ნამდვილად კარგი არის, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ ახალი მიღებულია და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ ნაჩქარევად მოხდა ამ კანონის შემუშავება. შევახსენებ მსმენელს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა აღიარებული მანამდე არსებული კანონმდებლობა, რაც ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების უფლებებს არეგულირებდა. ასე რომ ვთქვათ, ეს კანონმდებლობა მიჩნეული იქნა ანტიკონსტიტუციურად და სასწრაფო რეჟიმში პარლამენტს დაევალა ახალი და კონვენციასთან შესაბამისი კანონმდებლობის შექმნა. მიუხედავად იმისა, რომ დრო იყო საკმაოდ ცოტა, მართლაც კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, მასაც აქვს რაღაც პატარა ლაფსუსები, თუმცა ეს არ ვამბობ ამას მთლად კრიტიკულად, ძალიან კარგი დოკუმენტია. მაგრამ როგორც ყველა სხვა კარგი კანონის შემთხვევაში გვაქვს აღსრულების პრობლემა, იმიტომ რომ რაღაც ქართულ რეალობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კანონი ცოტა არ იყოს და წინ უსწრებს. იმიტომ რომ მაგალითად ყველაზე მთავარი ალბათ ისიც არის, რომ არ ყავს მზადის კადრები, რომელთაც უშუალოდ უნდა აღასრულონ ეს კანონი. ფსიქიატრები იქნება ამ ახალ ტალღაზე გადაწყობილები, ექსპერტები, სოციმუშაკები თუ ასე შემდეგ. ამ კანონის მიხედვით რაღაც ისე ჰარზე რომ არ ვილაპარაკოთ, ხდება ესეთი რამ. ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები მანამდე იყვნენ ქმედო უნაროები, რომელთაც ენიშნებოდათ მეურვე, რომელიც მთლიანად ანაცვლებდა მათ ნებას, ანუ ყველა
წარმოადგენდა
ყველგანის, ყველგან ოჯახში, გარეთ, აი მაღაზიაში, რომ რაღაც საღეჭირეზინა ეყიდა ამ ადამიანს, მაგის უფლება არ ჰქონდა რეალურად. აბსოლუტურად ყველა უფლება მათ ჰქონდა შეზღუდული და ყველაფერს მათ მაგივრად წყვეტდა და აღასრულებდა მეურვე. ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, მულტიდისციპლინარული გუნდი აფასებს შეზღუდული შესაძლებლობების ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანის შესაძლებლობებს, ამის გამოწვევებს და იმ შეზღუდვებს, რაც მას აქვს და უნიშნავს მას არა მეურვეს, არამედ მხარდამჭერს, რომელიც იმ კომპონენტებში, რაშიც მას არა აქვს ის შესაძლებლობა, რომ თლიანად აღასრულოს თავისი ნება, ეხმარება, არა მის მაგივრად წყვეტს და აკეთებს რამეს, არამედ ეხმარება მხოლოდ და მხოლოდ. კარგია, ნამდვილად კარგია, მაგრამ რეალობაში ჯერ ეს სისტემა
ანუ ეს ახორე მაინც მეურვესავით იქცევა.
ხო, პრინციპში ბევრი кейსი არ არის ამ დროისათვის, იმიტომ რომ აქ თელი პროცედურა არის, სასამართლოს უნდა, სასამართლო იღებს ამ გადაწყვეტილებას, სასამართლოს უნდა მიმართოს ან მაგალითად იმ ინსტიტუციის დირექტორმა, რომელშიც ცხოვრობს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანი, ან მისმა ოჯახის წევრმა, ის შეიძლება მას თავადაც ხომ შეუძლია, თუმცა ეს ძალიან პრობლემური არის, ესე ცალსახად ამას კანონი არ განსაზღვრავს. და რეალურად რამდენიმე შემთხვევა რაც არის, იცით როგორი რამე სახელი შეიცვალა, ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს საუბრობენ ამაზე უშუალოდის უფლებადამცველები, მათ შორის ვინც და სპეციალისტები, რომელიც უშუალო კონტაქტში არიან ამ ადამიანებთან, მაგრამ რომელიც არ ეთანხმებიან იგივე სასამართლო გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ სასამართლომ მაინც ძველი პრაქტიკით მიიღო გადაწყვეტილება, მათთან იმას დაენიშნა მხარდამჭერი და არა მეურვე, მაგრამ ეს მხარდამჭერი მას თითქოს მას მხარდაჭერა ყველაფერში ესაჭიროება, როდესაც სპეციალისტები ამბობენ, რომ არა, მას ნამდვილად აქვს იმის შესაძლებლობა და უნარი, რომ გარკვეული უფლებები თავად აღასრულოს და თავისი ნება თავად აღასრულოს
და სახალხო დამცველიც მუშაობს ამ მიმართულებით.
სახალხო დამცველი მუშაობს ამ მიმართულებით, უკვე დასრულებულია კვლევა, სწორედ როგორ ხდება ქვედანარიანობის სამართლებრივი რეფორმის იმპლემენტაცია ცხოვრებაში და მე მინდა გარკვეულწილად დავაანონსო 7 ოქტომბერს უკვე სახალხო დამცველი დაინტერესებულ საზოგადოებას წარუდგენს ამ კვლევის ანგარიშს, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა, ის პრობლემები, რაზეც ნინო საუბრობს, ასევე დამატებით არის საკმაოდ ისეთი ევრი გამოწვევა, რომელსაც ადგილი აქვს უკვე პრაქტიკაში განხორციელების დროს და იმ გვაქვს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი რეკომენდაციები რელევანტური უწყებების მიმართ და იმეც ვქონიათ, რომ თანდათანობით ეს პროცესი გასწორდება. ჩვენი ყველა ძირითადად მისი მიზანი იყო სწორედ სასამართლო გადაწყვეტილებები ახსენა კინომ და ჩვენ კვლევის დაწყების დროისთვის არსებული ყველა სასამართლო გადაწყვეტილება საქართველოს მასშტაბით სასამართლოების მიერ მიღებული იქნა შესწავლილი გარკვეულ კონვენციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრის მიერ, ჩვენი ექსპერტის მიერ და სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობით, ჩვენს დეპარტამენტთან თანამშრომლობით, ასე ვთქვათ, მოხდა ამ კვლევის შემუშავება, რომელსაც როგორც გითხარით, 17 ოქტომბერს წარუდგენთ საზოგადოებას. გვაქვს ძალიან ბევრი კიდე კანონის აღსრულების ხარვეზის გარდა, რამდენად არის ასევე შესწავლილია კვლევაში შესაბამისობაში კონვენციასთან გადაწყვეტილება იქ დროის სიმცირე და ამ შემდეგ მე რომ არ გამომივიდეს წიასთან რაღაც პრეზენტაციასავით, ამიტომ
დავველოდოთ 17. კი ბატონო, მოდით მე მოვისმინოთ ასევე სიუჟეტი, რომელიც ჩემო კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. გასულ წელს არის ეს სიუჟეტი მომზადებული, როცა ჩატარდა საზოგადოების აზრის კვლევა იმ დამოკიდებულებების თაობაზე, თუ რა დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემასთან დაკავშირებით ზოგადად და რამდენიმე საინტერესო აქცენტია სიუჟეტში. მოვისმინოთ და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
გლდანში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში 58 წლის ქალი უკვე 25 წელია ცხოვრობს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ წლების მანძილზე არც არასდროს გასჩენია სრულიად ფსიქიატრიული დაწესებულების დატოვებისა. ამბობს, რომ ის იქ თავს გაცილებით მშვიდად და დაცულად გრძნობს.
ჟღერს ცუდად ეს ფსიქიატრიული, თორე აგაც ეცულოვნე მადამ არ ჩვენეთი ოჯახი ვითავა და ჩვენ ყველაზე ხმარება. მოდივართ ესე წლები ერთად საუბრობ.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ქალს დაწესებულების დატოვებაზე აღარ უფიქრია, ეს საზოგადოების დამოკიდებულება ამ მსგავსი ტიპის პრობლემების მქონე ადამიანებისადმი. სწორედ ეს საკითხი იკვლია ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებები ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში, რომელმაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ მოსახლეობის შიშები, დამოკიდებულებები, ტოლერანტობისა და მიმღებლობის ხარისხი გამოავლინა. ეგა ჭყონია ფსიქიატრი საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იმ შედეგებზე საუბრობს, რომელიც ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა. მისი სიტყვებით, მართალია გამოკითხულთა შორის ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ ემპათია და ტოლერანტობა გამოვლინდა, თუმცა როგორც კი კითხვები შეეხო მაგალითად მათ დასაქმებისა თუ დაოჯახების უფლებას, ამ შემთხვევაში გამოკვლევამ ნეგატიური შედეგები აჩვენა. ანუ თუ კი პროცენტულ მაჩვენებლებში გამოხატავთ შედეგებს, გამოკითხულთა 76% თვლის, რომ საუკეთესო თერაპია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საზოგადოებაში ინტეგრირებაა, თუმცა მხოლოდ 22% მიაჩნიან, რომ მათ დასაქმების ისეთივე უფლებები უნდა ჰქონდეთ, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს.
საქართველოში ძალიან მაღალია შიში და მიუღებლობა ამ პირების მიმართ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება კორელირებდა პირდაპირ განათლების დონესთან და რაც უფრო მაღალი იყო განათლება, მით უფრო მეტად იყო ეს ტოლერანტობა და ემპათიურობა. მაგრამ როგორც კი გადავდიოდით კონკრეტულ საკითხებზე, აი რამდენი სურებითო თქვენს მეზობლად ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები, ამ შემთხვევაში მივიღეთ მნიშვნელოვნად გაუარესებული შედეგები.
გამოკვლევის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა იმის გარკვევაც, თუ რა ცოდნა აქვს საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით. როგორც გაერკვა, გამოკითხულთა უმრავლესობას, კერძოდ 71% ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად მიაჩნია ადამიანი, რომელსაც შიზოფრენიის დიაგნოზი აქვს. მას მოყვება პირი, რომელიც ძალადობისკენ ამიგრეგელი. რაც შეეხება დეპრესიას, მძიმე დეპრესიული ეპიზოდების მქონე პირს გამოკითხულთა მხოლოდ 5% მიიჩნევს მას ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად. საზოგადოებაში განათლების დონის ამაღლება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირთათვის სათანადო სერვისების მიწოდება. გამოკვლევის მეთოდოლოგიური ნაწილის ავტორის, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის იაკო კაჭკაჭიშვილის აზრით, სწორედ ამ ორი კომპონენტის სრულყოფით იქნება შესაძლებელი დამოკიდებულებების გადაფასება და სტიგმის დაძლევა.
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება, ამას მე ვფიქრობ, მაინც უფრო სისტემური სახე უნდა მიეცეს და თქვათ, მსგავსი საკითხები ჩაერთოს სასკოლო პროგრამის კურიკულუმში, საკითხებზე ცნობიერების წვრთნა უნდა დაიწყოს, მე ვფიქრობ, თინეიჯერობის და ბავშვობის ასაკიდან.
2014 წელს მთავრობის მიერ შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარ გამოწვევებს შორისაა ამბულატორიული მომსახურების გაძლიერება და შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა, მომსახურების დაფინანსების გაზრდა, მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და სხვა. გამოკვლევის პრეზენტაციაზე ფსიქიატრი მანანა შარაშენიძე დაინტერესდა, თუ როგორ ხორციელდება და ვინ არის პასუხისმგებელი აღნიშნული სტრატეგიის იმპლემენტაციაზე. მას ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე გამოეხმაურა.
ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა, როგორ გააკეთებს ამ თემას და გააკეთებს აუცილებლად. მე უშუალოდ ვარ ჩართული ამ თემაში. ის ფაქტი, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხარისხის კონტროლზე პასუხისგებელია უზარმაზარი უწყება რეგულირების სააგენტო მედიკამენტების თვალსაზრისით, მისი კონტროლის სამსახურით, კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული საკითხები თითქოს საქმე არის. დაწყებული მინისტრიდან, მინისტრის მოადგილიდან და ჩემიდან ყველას ეხება ეს საკითხები იმ პროპორციით, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია მონაწილეობა მასში მივიღოთ, თუ თქვენ იცით, რომ მე უკან არასოდეს არ ვიხევ.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაიწერა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 2015-2020 წლებს მოიცავს. სტრატეგია აერთიანებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების უფლებების ადვოკატირება, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შემუშავება, საინფორმაციო კამპანიები და სხვა.
ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინეთ. გენდერულ ამბებს უსმენთ. სტუმრად გვყავს ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ბაიდაური უფლებადამცველი აქტივისტი. ვსაუბრობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე. ნინო, სიუჟეტში რამდენიმე საკითხი იყო, რომელსაც მინდა რომ შევეხოთ, ხო? ეს რეაბილიტაციის თემა დაუშვათ, იგივე შინ დაბრუნება არ უნდა ქალს, რომლისაც თქვა სიტყვებითაც იწყება სიუჟეტი და არ უნდა, ხო, იმის გამო მერე რასაც აჩვენებს ისევ ამ სიუჟეტში მოცემული პროცენტები, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს მაგალითად არ უნდა, რომ მის მეზობლად ცხოვრობდეს ადამიანი, ვისაც ფსიქოსოციალური, ასე ვთქვათ, საჭიროებები გააჩნია. რაღაცნაირი ასეთ ჩაჭვია და მე ბოლოს იმით იკვრება, რომ განათლების და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგია 25 წლიანი არის დაგეგმილი. იცლება არ ვიცი რაღაცა სურათ შარშანარი სიუჟეტი გაკეთებული მეეჭება რომ ეს წელიწადში რამე შეცვლილი იყოს დიდათ მაგრამ ეს
საინტერესო იქნებოდა ქალბატონი მარინა დარახული დოსთან კიდევ ერთხელ კომენტარით მიშლა მაგალითად რომელიც ამბობდა რომ პირადად არის პასუხისგებელი და პირადად არის ჩართული მინისტრიდან დაწყებული მისი დამთავრებული ამერთი წელს განმავლობაში იგივე სამაქონდო გეგმის რეალიზაციისთვის მისი ჩართულობით და პასუხისგებლობით რა ნაბიჯები გადაიდგა წინ საინტერესო მოსასმენი იქნებოდა
კი ბატონო რა ანუ რეაბილიტაცია სრულდება თუ არა საქართველოში ანუ დაწესებულებაში თუ ადამიანი ხდება რა პროცენტი ახერხებს მაგალითად სრულყოფილ რეაბილიტაციას ან იარლიყი მაგალითად იმისა რომ დაწესებულებაში ყოფილ ხარ სადაც გაგივლია დაუშვათ ფსიქიკური რეაბილიტაციის ასე თქვა სხვადასხვა პროცედურები რჩება იქ იმ დაწესებულებაში თუ ეს იარლიყი დაუშვათ ცვლის შემდეგ დარჩენილ ცხოვრებას აი რა სურათი გვაქვს
სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ალბათ ეს ინდივიდუალური შეიძლება იყოს გარკვეულ წილად არიან ადამიანები რომლებიც ახერხებენ ასე ვთქვათ საზოგადოებაში ინკლუზიას ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ექსიუზერები და იმში ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ მათ შორის არის ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში მაგრამ ყოველას თანაბარი შესაძლებლობები ამხრივ არა გვაქვს ვთქვათ იგივე ჩვენი ფსიქოლოგიდან გამომდინარე ზოგადად უნარებიდან და ასე შემდეგ ძალიან სამწუხაროა რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების სრული რეაბილიტაციისთვის რესოციალიზაციისთვის ანუ საზოგადოებაში დაბრუნებისთვის ძალიან ცოტა რამკეთება და ჩვენი ანგარიშში საყო დამცველი სწორედ საუბრობს ამ პრობლემებზე ის რომ ადამიანების მკურნალობაში უნდა იყოს ჩართული მულტიდისციპლინური გუნდი ის რომ უნდა ხდებოდეს ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით მათი მკურნალობა ასე თქვა შედგენილი სამწუხაროდ ეს არ არის ყოველთვის შესრულებული და დიდწილად ეს ადამიანები როგორც ნინომაც თქვა არიან რაღაცნაირად დაცული მიეწოდებათ საკვები ასე თქვა შეიძლება ითქვას
გამოცალკევებული უფრო ხო რაღაცნაირად
დანიშნულებული იზოლირებული მაგრამ
ეს საზოგადოება უფრო დაცული თითქოს მათგან ვიდრე ესენი არიან დაცულები ხო რაღაცნაირად
თუმცა და იმპირობებს თუ შევავლოთ თორე სადაც მინდოდა მეცხრობები
ისინი იმყოფებიან ძალიან ბევრი წერი კიდევა ჩვენს ანგარიშში რომ არა ადამიანურ მოყრობა და შეფასთა მათი თქვა იგივე ინფრასტრუქტურული
ხო ამიტომ ამბობ რომ თითქოს უფრო საზოგადოება დაცული თითქოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პრობლემების ადამიანებისგან ანუ საზოგადოებისგან განრიდებული ვიყავთ სადღაც
ხო
დაცული ფჭყალებში და რამდენად ჭირდება საზოგადოებას
მაგრამ ანუ ამას უარყოფითი კონოტაციით ამბობ
ძალიან მაღალია სტიგმა მათ შორის ოჯახების დონეზე და ხშირად თვით სტიგმაც იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ჩაკეტილი და მე კიდევ მინდა გავხსენო სახელმწიფოს აპარატის საქმიანობიდან პრაქტიკა როცა ოჯახის წევრების მიერ ეს ადამიანები სრულ იზოლაციაში რაც ქვია ოთახში გამოკეტილები იყვნენ სხვადასხვა ორივე შემთხვევა იყო ქალის შემთხვევა ახალგაზრდა ქალები რომლებსაც არ ქონდათ არავითარ პირადობის მოწმობა არც სტატუსი მინიჭებული არ უტარდებოდა არავითარი სამედიცინო მკურნალობა მიმართულებით არიღებდა მედიკამენტს და ასე შემდეგ ძალიან სერიოზული პრობლემები და ხარვეზები, რაც სამწუხაროდ ამ დრომდე არსებობს და ალბათ სწორედ იმ გეგმის და ზოგადად იმ სტანდარტების შესრულება და რაც ყველაზე მთავარია კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ ქმედუნარიანობის სამართლებრივი რეფორმის ფარგლებში იქნება ეს თუ სხვა აქტივობების ფარგლებში უნდა მოხდეს მაქსიმუმის გაკეთება იმისთვის, რომ ამ ადამიანების მდგომარეობა შეიცვალოს უკეთესობისკენ და არ დაგვრჩეს თქვათ კონვენცია იქნება თუ სხვადასხვა ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობიდან მიღებული აქტი მხოლოდ დაწერილი ქაღალდზე და მისი პრაქტიკაში განხორციელების გარეშე ამ ადამიანების კვალ დაუცველ მდგომარეობაში დატოვებს.
აი ხო, სხვა ინსტიტუციებს არ აქვს მომავალი ჯერ ესეთი ქვეყანას აქვს ინსტიტუციონალიზაციის პოლიტიკა მაგდას ადგას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაზეც უკვე ვისაუბრა და პირმა ქალბატონმა ირინემ აღნიშნა, თუ არ შეიქმნა ალტერნატივა და არ განვითარდა ეს ათემო სერვისები, ამბულატორიული სერვისები, ეგეწოდებული supported living, რომელიც ნუ ყველაზე კარგ მოდელად თვლიან ეს იუზერები, ასე რომ ვთქვათ, რომ ეს თავად არიან ჩართულები ამ სერვისების შექმნაში და მიწოდებაში, ეს ალტერნატიული სერვისები თუ არ შეიქმნა ცხადია ხა ეს ხელაღებით ინსტიტუციების დახურვაც
სადაც ვერ ვისაუბრებთ ეს პროცესი ვერ იქნება თუ
ჰალში ვერ დავტოვებთ ამ ადამიანებს თუმცა ინსტიტუციებს არ აქვს მომავალი და ისინი აუცილებლად უნდა დაიხუროს და მჯერა რომ დაიხურება და ამას მოვესწრებით
კი ბატონო და რამინდა რო გიკითხოთ როცა შეზღუდულ შესაძლებლობებზე ვსაუბრობთ ხოლმე და მათ შორის ქალებზე ამ საკითხთან ბმაში ხშირად უკვე რაღაცნაირად გაიზარდა ის რომ მაგალითად ქალები გამოჩნდნენ სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები თუმცა ძალიან ცოტა ქალი შემხვედრია ვინც დაუშვათ საუბრობს ამ თემაზე ვისაც თავის ასე ვთქვათ ან უკვე რეაბილიტირდა კალინას შემთხვევა არის ოლღასი მე ჩემ შემთხვევაში
პრინციპში ერთადერთი თვით ადვოკატი
კი ვინც იცავს ამ უფლებებს ამას აქვს მნიშვნელობა რომ ეს ადამიანები გამოჩნდნენ თავისი უფლებები ის დასაცავად და ხო ცხადია რომ მათ ძალიან ბევრი ხელი შემშლელი ფაქტორი აქვს და იმაზე მეტი ვიდრე შეიძლება სხვა ნებისმიერ ადამიანს კონდეს ამ გზაზე მაგრამ აიცი რა არის ის მთავარი ხელი შემშლელი ფაქტორები რაც ამ ადამიანებს ასე უჩინრად ხდის დანარჩენი საზოგადოებისთვის აი სტიგმა მაინც მთავარი პრობლემა
ძალიან ბევრი ფაქტორი ალბათ ერთი რაღაც კონკრეტული
ძალიან კომპლექსურია
ხო იმიტომ რომ ეს კომპლექსური ჯაჭვია იგივე ყველა უფლება უნდა იყოს რეალიზებული სათანადოდ იგივე ბატონი აქ ამბობდა რომ ბავშვების ასაკიდან საზოგადოების ცნობიერების ამაყლება ოჯახების დონეზე ცნობიერების ამაყლება ნუ სახელმწიფო რა თქმა უნდა უდიდესი როლი და პასუხისმგებლობა ამ საქმეში რომ ის რაც აქვს დაგეგმილი წარმატებით განახორციელოს და ნუ
ხო ემპათია მაგალითად სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ნების მიმართ თითქოს უფრო მაღალია ვიდრე ფსიქიკური ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე რაღაცნაირად უფრო შიშებთან არის დაკავშირებული რაღაც ხიფათთან თითქოს ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში რა წარმოშობს ასე ვთქვათ ამ მითებს და რა ვიცი ნინო ალბათ
არაინფორმირებული
ხო
და უკონტაქტობა როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, ნებისმიერი სხვა ჯგუფის შემთხვევაში, რომელიც მეტად ნაკლებად არის დისკრიმინაციის ობიექტი. ყოველთვის ესენი არიან ის ადამიანები და ის ჯგუფები.
იმიტომ რომ
რატომ კი რომლებიც თანაც არ გვაქვს ურთიერთობა, არ გვაქვს ინფორმაცია საზოგადოებას და ის რაზეც ინფორმაცია არ გვაქვს, ძალიან მაღალია რისკი, რომ რა მიეწებოს რაღაც იმ თლიანი სურათი რო შეკრა, რაც არ იცი, რაღაც შენი მითები და წარმოდგენები თავსებ, რომელიც ძალიან ხშირად ფატალურადაც სრულდება ხოლმე ამ ადამიანებისთვის. არა მარტო ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის. ბევრი სხვა ინტერესების წარმომადგენლებისთვისაც.
კი ბატონო, ხო, ზოგადად
ის რომ რა უშლის, აი განსაკუთრებით იგი ქალებზე თუ გავაკეთებთ აქცენტს, ხო? ზუსტად იგივე მიზეზებია და უბრალოდ გაურმაგებული, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მათ მიმართ წამოსდის წნეხი როგორც ქალების მიმართ, მეორე მხრივ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ. რატომ ხდებოდა წლების განმავლობაში და რატომ ძლიერდება ეხლაც უფრო მეტად იგივე ქალთა მოძრაობა? რატომ გვიწევს დღეს საუბარი იმაზე, რომ ქალები უნდა იყვნენ პოლიტიკაში წარმოდგენილნი? ზუსტად იგივე მიზეზები აპრკოლებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებსაც. ძალიან ხშირად ესე ირონიულად ისმის ხოლმე, რა ვინმე დაგიშალა? კი, დაგიშალა, რაც გასაგანი არ აქვს. ცალკე კულტურა, ცალკე ოჯახი, ცალკე შენი უშუალო გარემოცვა და ფართე გარემოცვა პირდაპირ კპრესავს და ხელფეხს გიკრავს და თუ შენ ხელფეხი გაიქნიე, მოდის კიდევ მეორე დამატებითი განკიცხვა და ასე შემდეგ, რომ ქალიც აღარ ახარ და უღირსი ადამიანი ხარ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხელს გიშლის.
კი ბატონო, და ისევ ასე ვთქვათ, თემას რომ დაუბრუნდეთ და კონკრეტულ ფაქტებს მინდა მაინც რაღაცნაირად შევეხოთ. ორი ადამიანი და ორივე ქალი ახსენეთ, რომლებიც სრულ იზოლაციაში იყვნენ. ეს არის დაუშვათ სახალხო დამცველის მიერ მიკვლეული ასე ვთქვათ ფაქტები, და რა შეიცვალა დაუშვათ აი მათ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ერთია ინსტიტუცია, რომელიც თქვით რომ ცუდია და ის შესაძლებელია და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეა ყოფა გარეთ, რომელიც ალტერნატივად შეიძლება მივიჩნიოთ იმ
ადამიანებს, მაგრამ ფაქტობრივად არის ყოფა გარეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები
რაოდენადმე
არ უნდა გვეჩვენებოდეს, ეს ადამიანები იყვნენ სახლში, გარედან ჩაკეტილი
სრული ამ სტრუქტურის მიშლობით სრულად იზოლირებული ფოკლომით და ასევე ფანჯარაზეც საკეტი და ფაქტურად სანამდე ვერ გამოდგომარეობა
დაუშვათ
ორივე შემთხვევაში მათი მდგომარეობა იყო უმძიმესი
მაგრამ დამძიმდა ალბათ იმყოფითაც რომელიც
რა თქმა უნდა იმყოფით დამძიმდა იმიტომ რომ სათანადო მკურნალობის არ მიწოდება სათანადო მედიკამენტების არ მიწოდება საზოგადოებასთან საზოგადოებისგან სრული იზოლაცია ნუ ოჯახის წევრებით კონტაქტობდა ძირითადად მშობლები დედა мама. ორივე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იყო დაუყოვნებელი სახალხო დამცველის რეაგირება და იყო რეკომენდაცია საქართველოს ჩემთვის სოციალური დაცვის მინისტრის მიმართ, სამინისტროს მიმართ, ამ ადამიანების გადაყვანა მოხდა შესაბამისი დაწესებულებებში და მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა ახლა როცა ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი, რომ მე ვიმყოფებოდი შემდეგ ერთ-ერთ დაწესებულებაში მონიტორინგზე. მე ვიცოდი რა თქმა უნდა ჩვენ ქონდა პასუხი მიღებული რომ ეს ადამიანი გადაიყვანეს და მე ამ ადამიანის ცნობა გამიჭირდა იმიტომ რომ სახლში ისის იმდენად ისეთ პირობებში იყო რომ აი ფაქტიურად იატაკზე იდო ადამიანი ბოდიშ ვიხთი ამ გამოთქვისთვის მაგრამ ნამდვილად ასე იყო მაგრამ ეს ადამიანი გადაიყვანეს შემდეგ მას უკვე უტარდება იმ დაწესებულებაში სათანადო მკურნალობა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის გარკვეულ ძილად შეცვლილი უკეთესობისკენ თუმცა ის პრობლემები რაზეც ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა რჩება ადამიანის მართ მაგრამ სახში გამოკეტვას და ოთახში იზოლირებას ოჯახის წევრების მხრიდან მე ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში უმჯობესია ადამიანებმა მიიღონ ის სერვისი რაც მათი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია.
კი ბატონო და ერთი საკითხი არ ვიცი შეიძლება ჩემი იმას თქვათ მცდარი მოსაზრება მაგრამ თქვათ ამის შესახებაც როცა გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობები ვლინდება დავშათ ოჯახის რომელიმე წევრის მიმართ უფრო ხშირია ხოლმე რომ ოჯახი ერთვება დავშათ ამ შეზღუდული შესაძლებლობიდან გამომდინარე რაღაცნაირად адаптация მოახდინოს ამ პირის და ასე შემდეგ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ბოლო დროს ეს ტენდენცია, ანუ იზოლაციის უფრო ნაკლები ფაქტი გვაქვს თითქოს ვიდრე ეს. თუმცა ეს არ ეხება პირიქით, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს. უფრო მეტად იზოლაცია ხდება ამ ადამიანების ვიდრე რაღაცა დახმარება თავიდანვე და თავიდანვე რაღაცა გზაზე დაყენება. როცა მძიმდება ხოლმე სურათი და მძიმდება უფრო ხშირად ოჯახში არსებული ვითარების გამო, მერე ხდება ხოლმე უკვე ან სტაციონარ არის ჩარტვა.
იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვერ იღებენ სერვისს.
კი ბატონო, ამას ვამბობ ზუსტად, ანუ
რატო? გარდა ამისა, ძალიან ბევრი ფაქტორია, მათ შორის აუცილებლად უნდა გამახვილოთ ყურადღება ოჯახების სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ
ისეთ ძალიან შეზღუდული ფაქტორი რაც
რა თქმა უნდა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. იმიტომ რომ თუ ზოგადად ეს სოფლიო კლევებით არის დადასტურებული, რომ იქ სადაც ხორებენ შეზღუდული სადაც ქონე პირები, ოჯახი იმ შემთხვევაში კი თქვათ იყო ეკონომიკურად ძლიერი ოჯახი, მათ იმდენი საჭიროება აქვს, რომ გარკვეულწილად უკან ხელს უკვე მათი ასე ვთქვათ ეკონომიური მდგომარეობა და ძალიან ხშირად ხდება ძალიან დაბალ საფეხურზე რომ უკვე შეიძლება მედიკამენტიც ვერ შეიძინოს და ძალიან ხშირად ესეთი რამეც მოგვისმენია ადამიანებისგან რომ მათი სოციალური პაკეტის განკარგვა ხდება მათი ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის აი ესეთ პირობებში როცა მათ აქვთ მძიმე სოციალური მდგომარეობა მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა რა თქმა უნდა რთულია მოვთხოვოთ ვთქვათ ოჯახებს რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას რომ ოჯახებს არ მოვთხოვოთ რომ მათ თავიანთი ოჯახის წევრებს ყურადღება მიაქციონ და სათანადოდ მოუარონ, მაგრამ აი სწორედ მაშინ ესაჭიროებათ ადამიანებს სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, ასე ვთქვათ, აქ განსაკუთრებით იკვეთება, როცა უკვე ოჯახი უძლურია გაუმკლავდეს იმ საჭიროებს, რაც მათი ოჯახის წევრ შეზღუდული შეძლებს ქონე პირს, ეს იქნება მენტალური თუ სხვა შეზღუდვით მქონე პირს გააჩნია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკის შეცვლა და ამ მიმართულებით გაუმჯობესება, იგივე გაეროს კონვენციის მოთხოვნით შესაბამისობა ადეკვატური საცხოვრებელი ღირსეული ცხოვრება და ღირსებასთან, ასე ვთქვათ, ერთად ადამიანის უფლებების
გაფორმება,
რა თქმა უნდა, სხვებთან თუნდაც გათანაბრება და არა აი ესე დაბალ საფეხურზე მათი ყოფნა, როცა მათი მდგომარეობა ხდება გაუსაძლისი ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ამიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რაღაც ერთის თალკე გამოყოფა ალბათ არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსური პრობლემა, რომელსაც ასევე კომპლექსური მდგომარეობა საჭიროა.
კი ბატონო, და ალბათ განათლება ხო და ასე შემდეგ არის საკითხები, რომელიც ასე ვთქვათ, ხო, ცნობიერების ამაღლება არის ის სამუშაო, რომელმაც შეიძლება რაღაცნაირად დაძრას პროცესის შეცვლა და მოკიდებულებები და ასე შემდეგ. ორი წუთი გჭირდება რომ ეს გადაცემის დასრულებამდე თუ გნებავთ რაღაცნაირად ბოლოს სიტყვას რომ შევაჯამოთ, ანუ მაინც სად ვართ და რა არის პირველი ნაბიჯი აღსრულების მექანიზმების, ასე ვთქვათ, უფრო კაფეო დამუშავება, ნინო, რომ
აღსრულების მექანიზმების დამუშავება და კადრები, მით უმეტეს ეკოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების საჭიროებების და საკმაყოფილებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტია, მართლა ქვეყანას არ ყავს ადამიანები, რომლებიც ამ კანონს აღასრულებენ, რაც ვინც ის პროფესიონალები, რომელიც ამ კანონის აღსრულებისთვის არის საჭირო. და მიდგომები, აი წაღანო ახსანე supported living, ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი, ჩვენ მხარდაჭერი ცხოვრება არის, მაგრამ რამდენადაც ცნება, ცნების დონეზეც კი არ არის და რაღაც პერსპექტივაში ეს სერვისი არის გეგმება, ამიტომ არ ვიცი, ხა შეიძლება იმედია დადგება ეს დრო, რომ ჩვენი სახელმწიფო ამ გზას დაადგება და შესაბამის შეიძლება სხვა ტერმინი იყოს ჩვენთან, მაგრამ ეს არის აუცილებელი. ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ინსტიტუციებში ადამიანები გაუსაზრეს მდგომარეობაში არიან და გაუსაზრისი ყოფა აქვთ. არ არის გასაკვირი იცით ის, რომ სიუჟეტში იყოს სწორედ საუბარი, ამითი დაიწყო, რომ ისინი ამბობენ, რომ არა, ჩვენ აქ გვინდა დაქმოწოს. მე პირადადაც მინახავს ერთ-ერთ ინსტიტუციის ქანი ინსტიტუციაში მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც ესე ჩაბღაუჭებულები არიან ამ ინსტიტუციას, იმიტომ რომ არ იციან სხვა არანაირი ალტერნატივა, მათ არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია და არ აქვთ განცდა და არ აქვთ რწმენა, რომ ამის იქით რაღაცა არსებობს. ამის იქით მათთვის არის სიცარიელე სახიფათო უკუნი, რომელსაც უფრო მეტად ეშინიათ, ვიდრე იმყოფის, ვიდრე
რომელიც ჩაბღაულები არიან.
და უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი რამე, როდესაც ეს ადამიანები ხმამაღლა და მით უმეტეს კამერებთან ამას ამბობენ, რომ ჩვენ აქ მოგწონს. ჩვენი კოლეგების პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმოადგენლებს ჰქონდათ ეს გამოცდილება, რომ როდესაც მათ დამყარეს კონტაქტი ინსტიტუციებში მცხოვრებ ადამიანებთან, ამ ადამიანებს მე ეს სადამსჯელოდ რა სანქციები გატარდა,
შეიძლება შეიძლება საქმე ფაქტორი
იმის გამო, რომ მა ისინი ესაუბრონ უფლება დამცველებს.
ე ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირინე ობულაძე, სახალხო დამცველი აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების დეპარტამენტის უფროსი, ნინო ბაიდაური, უფლება დამცველი აქტივისტი იყო გადაცემა გენდერ ლიამბების დღევანდელი სტუმარი ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეშავა მუშაობდა. ახლა მოდით.